ਸੁਰ ਅੱਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਰ ਤਾਲ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੈਗੀ। ਸਰਵਨ ਕਰੋ
ਜਨ ਜਾਨਤਾ ਹਰਦੇਵ ਦਾਨ ਦਿਆਲੀ हर प्रभु खसम के नित गावे हर गुण छंता हर कीर्तन करे हर जस सुने किस कवला कंता हर दाता सब जगत भिखारिया हर दाता सब जगत भिखारिया मंगत जन जनता हर देवो दान दयाल हो विच पाथर क्रम जनता जन नानक नाम दियाया गुरमुख धनवंता जन नानक नाम दियाया जन नानक नाम दियाया
नानक नाम दियाया।